Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Minggu malam ini, 25 Mei 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya aparat keamanan masih bentrok dengan demonstran anti kudeta di Thailand. Pemilihan presiden di Ukraina dibayangi kekerasan di wilayah timur negara itu. Paus Fransiskus kunjungi kamp pengungsi Palestina. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya juga telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Statistik kesehatan WHO tahun 2014 disusun berdasarkan survei di 194 negara. Data itu menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia hidup lebih lama dibanding laki-laki dan kesenjangan harapan hidup antara negara-negara kaya dan miskin tetap ada.
Are you ready for round two, Backsacker?
Nice armor, Red Ranger. But is it as tough as it looks?
Battleizer Shield!
Beberapa waktu lalu, studio Lionsgate mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi film yang diadaptasi dari Mighty Morphin Power Rangers, serial film televisi anak-anak.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Aparat keamanan masih terus bentrok dengan demonstran anti kudeta di seluruh Thailand meskipun Dewan Militer melarang orang berkumpul dalam jumlah besar. Minggu pagi, tentara bergerak melakukan penangkapan di Bangkok, mencetuskan perkelahian dan marah di kalangan ratusan demonstran. Hari Sabtu, sehari sesudah menyebut dirinya Perdana Menteri, pemimpin junta militer Jenderal Prayut Chan Ocha membubarkan senat yang sebagian anggotanya dipilih. Alasannya, pembubaran itu perlu untuk memulihkan ketertiban umum dan memajukan reformasi politik. Pemerintah militer juga mengumumkan hari Sabtu pihaknya akan terus menahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawat dan pejabat lain pemerintah sampai seminggu. Kudeta itu mendapat kecaman internasional. Departemen Pertahanan Amerika hari Sabtu mengatakan membatalkan latihan militer bersama sekarang ini dengan Thailand maupun juga pertukaran kunjungan pejabat militer kedua negara.
Sementara itu, beberapa ledakan bom yang dikoordinasikan menghantam 4 toko 7-Eleven, 2 stasiun pompa bensin, dan 3 sasaran lain di Thailand Selatan yang resah. Menurut polisi, ledakan itu terjadi Sabtu petang di Provinsi Pattani yang penduduknya umumnya Muslim dan di mana pemberontakan Islamis telah menelan ribuan korban jiwa. Tidak ada kemungkinan ledakan itu punya kaitan dengan kudeta militer pekan ini, meskipun boleh jadi pemberontak menjadi bersemangat oleh perkembangan yang terjadi. Kepala Kepolisian Pattani, Pote Suai Suan, mengatakan peristiwa itu menelan korban 3 tewas dan 63 orang dirawat di rumah sakit. Lebih dari 5.000 orang tewas sejak pemberontakan di sana meningkat pada tahun 2004. Penduduk Muslim mengeluh karena diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh golongan Buddhis yang mayoritas.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Ukraina hari Minggu mengadakan pemilihan presiden yang dibayangi kekerasan di bagian timur negara itu yang berbahasa Rusia dan tindakan Rusia menganeksasi semenanjung Crimea yang adalah wilayah Ukraina. Pemantau pemilihan dari pihak Ukraina mengatakan separatis bersenjata pro-Rusia ada kemungkinan bakal mencegah sampai 2/3 pemilih di bagian timur ikut memilih presiden sekalipun pemerintah Ukraina menganjurkan penduduk turun sebanyak-banyaknya menggunakan hak pilih mereka. Angket di bagian lain negara yang berpenduduk 45 juta itu menunjukkan kemenangan meyakinkan bagi calon presiden yang pro-barat dan jumlah yang memberi suara akan besar. Dalam pidato televisi hari Sabtu, Perdana Menteri sementara Arseniy Yatsenyuk mengajak semua warganya untuk mencegah apa yang dikatakan penjahat yang disponsor dari luar mengganggu jalannya pemilihan. Ini merupakan rujukan langsung terhadap separatis dukungan Rusia di dekat perbatasan.
Paus Fransiskus mengunjungi kamp pengungsi Palestina dekat kota Bethlehem di tepi barat hari Minggu sebagai bagian dari lawatan 3 hari ke Timur Tengah untuk mendorong gerakan menuju perdamaian regional. Juru bicara Vatikan mengatakan, Paus akan menggunakan lawatan itu untuk menekankan sikap gereja terhadap konflik Israel-Palestina yang mencakup hak Israel untuk hidup dalam damai dan aman dan hak warga Palestina atas negara yang berdaulat dan merdeka. Paus juga dijadwalkan memimpin doa bersama dengan Patriark Ortodoks Ekumenis Bartolomeu di Gereja Makam Kudus yang dipercaya orang Kristen sebagai lokasi Yesus disalib dan dikubur di Yerusalem. Doa bersama itu menandai peringatan 50 tahun pertemuan bersejarah oleh pendahulu mereka yang mengakhiri 9 abad kerenggangan Katolik dan Ortodoks. Di ibu kota Yordania, Amman, hari Sabtu, Paus mengimbau diakhirinya segera perang saudara di Suriah dan mengadakan misa umum bagi perdamaian dan persatuan.
Para pejabat Nigeria mengatakan penyerang bunuh diri telah menarget tempat terbuka yang padat dengan penggemar sepak bola sedang menonton pertandingan yang disiarkan televisi, menewaskan 2 orang. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Sabtu di Jos itu. 2 serangan bom mobil di Jos Selasa lalu menewaskan sedikitnya 130 orang. Boko Haram, kelompok Muslim yang meneror Nigeria dalam 5 tahun ini disalahkan atas kedua serangan itu. Kelompok itu mengaku bertanggung jawab atas penculikan lebih dari 300 siswi sekolah bulan lalu dan dituding melakukan pembunuhan ribuan orang. Dalam beberapa pekan ini, Boko Haram meningkatkan frekuensi dan intensitas serangannya. Minggu ini, anggota Parlemen Nigeria memperpanjang keadaan darurat yang telah berlangsung selama setahun di Nigeria Timur Laut di mana kelompok tersebut paling aktif.
Pejabat-pejabat Djibouti mengatakan 2 ledakan menewaskan sedikitnya 2 orang di restoran yang sering dikunjungi orang barat di ibu kota negara itu. Pihak berwenang mengatakan 10 orang terluka akibat ledakan hari Sabtu itu di La Chaumière, restoran di pusat kota. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Djibouti di tanduk Afrika adalah bekas koloni Perancis. Negara itu menjadi pangkalan militer Perancis dan Amerika dan ikut menyumbang tentara bagi pasukan Uni Afrika yang memerangi Al-Shabaab di negara tetangganya, Somalia.
Seorang laki-laki bersenjata menewaskan 3 orang dan melukai parah beberapa lainnya di Museum Yahudi di Brussels hari Sabtu. Saksi mata mengungkapkan penyerang mengendarai mobilnya ke museum itu, masuk dan melepaskan tembakan, kemudian lari dari lokasi. Menteri Dalam Negeri Belgia, Joël Milquet, kepada wartawan mengatakan terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti serangan itu dilakukan atas dasar anti-Yahudi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif telah menerima undangan untuk menghadiri pelantikan Perdana Menteri terpilih India Narendra Modi hari Senin. Langkah yang sebelumnya tidak pernah terjadi ini meningkatkan harapan akan membaiknya hubungan yang biasanya tegang antara kedua negara bersenjata nuklir itu. Koresponden VOA Ayas Gul melaporkan dari Islamabad, selengkapnya disampaikan oleh Purwati berikut ini.
Sebuah pengumuman resmi mengatakan Perdana Menteri Sharif akan berkunjung ke New Delhi hari Senin bersama para penasihat-penasihat seniornya dan para pejabat lain untuk menghadiri upacara pelantikan Perdana Menteri Modi. Hari Selasa, menurut pengumuman itu, pemimpin Pakistan tersebut akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Modi dan berjumpa dengan Presiden India sebelum pulang pada hari yang sama. Itu untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan yang kurang baik bahwa seorang pemimpin Pakistan akan ikut dalam pelantikan seorang Perdana Menteri India. Banyak kalangan di Pakistan memandang Narendra Modi sebagai pemimpin yang anti-Muslim dan anti-Pakistan. Tetapi Perdana Menteri Sharif adalah salah seorang pemimpin asing yang menelpon dan mengucapkan selamat kepada calon Perdana Menteri India atas kemenangan Partai Bharatiya Janata dalam pemilu baru-baru ini. Sebagian orang di Pakistan, khususnya para pemimpin Partai Islam, telah memperingatkan Perdana Menteri agar jangan pergi ke India dan mengingatkannya tentang pernyataan-pernyataan Modi yang anti-Pakistan dalam rapat-rapat umum pemilunya. Tetapi Menteri Informasi Federal Pakistan, Pervez Rashid, membela keputusan tersebut dan mengatakan Pakistan menghormati mandat yang diberikan kepada Partai Bharatiya Janata oleh rakyat India dan ingin bekerja sama dengan pemerintah baru India untuk menyelesaikan sengketa yang ada antara kedua negara.
Ab agle 5 saal inhone hi Hindustan ki policies banani hai. Inhone hi Hindustan mein
Menteri Rashid mengatakan Partai Bharatiya Janata akan berkuasa di India selama 5 tahun ke depan dan merumuskan kebijakan-kebijakan nasional dan juga menentukan hubungan dengan negara-negara tetangga. Katanya demi kebaikan hubungan dengan India, Pakistan harus menjalin hubungan dengan pimpinan baru India, berbicara dengan mereka dan mendengarkan mereka dengan melupakan kejadian pahit dan menyakitkan pada masa lalu. Pakistan dan India mempunyai sejarah hubungan yang buruk dan terlibat 3 peperangan sejak kedua negara mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1947. Sengketa lama mengenai wilayah Kashmir Himalaya yang menyebabkan 2 perang tetap merupakan sumber ketegangan utama. Sejak memangku jabatan hampir setahun lalu, Perdana Menteri Nawaz Sharif telah berjanji akan menjalin kembali hubungan dengan India untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi dan energi yang kronis yang dihadapi Pakistan. Hubungan yang baik antara kedua negara juga dianggap penting bagi transisi politik dan keamanan secara tertib di negara tetangga Afghanistan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang tulus dalam melakukan berbagai hal. Demikian disampaikan anggota tim sukses pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala atau Jokowi JK, Arief Budimanta. Sementara menurut anggota tim sukses Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Ahmad Riza Patria, calon Presiden Prabowo merupakan sosok tegas dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Pengamat politik Siti Zuhro menilai adalah hak setiap tim sukses masing-masing pasangan Capres dan Cawapres untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Namun kampanye hitam harus ditinggalkan. Iris Gira, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan selengkapnya berikut ini.
Pemimpin bangsa yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Demikian disampaikan anggota tim sukses pasangan Capres dan Cawapres Jokowi JK Arief Budimanta dalam diskusi di Jakarta Sabtu. Untuk itu ditambahkannya sosok Capres Jokowi dan Cawapres Yusuf Kala merupakan pasangan yang diidamkan masyarakat karena pasangan tersebut akan terus berupaya membantu berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian ditambahkannya lagi meski dekat dengan rakyat, Jokowi juga tidak akan segan-segan bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun.
Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala itu adalah kita. Dia mendengar dan hadir di tengah kita. Bagaimana kepedulian tentang pelayanan publik kepada masyarakat. Ini adalah sebuah bagian ketulusan dalam kerangka untuk melayani masyarakat secara paripurna, secara maksimal. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara pada level konstitusi, tugas utama daripada negara itu adalah memajukan kesejahteraan umum.
Pada kesempatan sama anggota tim sukses pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Hatta Ahmad Riza Patria mengatakan, sosok Prabowo adalah sosok yang tegas. Meski demikian ditambahkannya, Prabowo juga merupakan sosok yang sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
Kita mengenal Bapak Prabowo sebagai orang yang memang tegas ya, tapi juga beliau adalah orang yang bertanggung jawab. Itu kalau kita mengenal lebih dalam, khususnya kami memang yang di Gerindra, beliau sekalipun berlatar belakang militer, tapi beliau adalah orang yang sangat demokratis dan bijaksana. Kader-kader muda di Partai Gerindra diberi kesempatan yang sama. Masukan-masukan kami terbiasa didengarkan dan diskusikan.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Siti Zuhro, merupakan hak bagi tim sukses pasangan Capres dan Cawapres mempengaruhi masyarakat. Namun ditambahkannya pembelajaran politik yang baik dan bermartabat bagi masyarakat dalam menghadapi Pilpres 2014 adalah meninggalkan kampanye hitam. Jika langkah tersebut tidak dilakukan, menurutnya untuk masa mendatang politik Indonesia akan terus berkembang negatif.
Baik Pak Jokowi JK maupun Pak Prabowo Hatta dan KPU Bawaslu, kita mintakan untuk mendeklarasikan menolak kampanye hitam. Kita tidak memberikan toleransi kepada kampanye hitam. Karena pemilu presiden 2014 ini harus syarat dengan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat hanya diedukasi dengan cara-cara yang sangat hitam seperti itu, nanti memori oleh masyarakat adalah tradisi atau pelajaran-pelajaran yang buruk. Oleh karena itu, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo harus mampu merefleksikan nilai-nilai itu. Tidak ada hanya klaim-klaim yang sepihak bahwa saya lah yang paling reformis, paling mampu dan sebagainya, paling bersih, paling luhur.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pelatih kebugaran dan pakar nutrisi pada acara televisi The Today Show memberi 4 tips berikut untuk membantu kita mempercepat pembakaran kalori dalam tubuh. Pertama, mengonsumsi makanan syarat protein. Tubuh kita mendapat dorongan metabolisme terbesar setelah menyantap makanan kaya protein yang lebih sulit dicerna dibandingkan karbohidrat dan lemak. Selain itu, protein membantu menjaga massa otot yang kita semua tahu membakar lebih banyak kalori daripada jaringan lemak. Jadi, cobalah selalu mencampur makanan kaya protein seperti ayam, ikan, tahu, kacang, dan putih telur ke dalam makanan. Kedua, tambahkan rasa pedas. Hasil penelitian menunjukkan menambahkan rempah-rempah yang menghangatkan tubuh ke dalam makanan bisa sedikit meningkatkan metabolisme berkat senyawa dalam cabai yang disebut capsaicin. Jika tidak bisa menanggung rasa pedas langsung dari cabai, cobalah saus sambal atau cabai bubuk yang sama baik manfaatnya. Tambahkan penguat rasa rendah kalori ini ke dalam makanan apa saja seperti orak-arik telur, bahkan popcorn. Ketiga, minum teh hijau dan jahe. Teh hijau mengandung fenol yang memiliki sifat termogenik, dan jahe juga telah terbukti meningkatkan metabolisme. Coba campurkan keduanya, hasilnya nikmati. Secangkir teh hijau panas atau teh hijau dingin, rasa dan wangi jahe. Keempat, tertawa keras-keras. Ini sungguh-sungguh. Ternyata tertawa membakar 10-20% kalori lebih banyak dibandingkan cekikikan. Jadi, cobalah usahakan bisa tertawa minimal 2 kali sehari. Cari bahan yang bisa menggelitik Anda untuk tertawa, misalnya menonton video komedi di YouTube dan menonton komedi di televisi. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
Tanggal 25 Mei 1944, Jerman meluncurkan Operasi Satria dalam usaha menangkap pemimpin gerilyawan komunis Yugoslavia, Joseph Broz Tito. Pukul 5 pagi waktu setempat, pasukan Jerman mendarat di Drvar, desa di Yugoslavia, dengan menggunakan parasut dan para layang setelah mengetahui keberadaan Tito, pemimpin gerakan gerilyawan anti-Aksis di sana. Terjadi adu tembak antara pasukan Jerman dan pendukung Tito yang menyebabkan banyaknya korban jatuh di kedua pihak. Ketika pasukan Jerman berhasil memasuki persembunyian Tito, Tito sudah melarikan diri dengan naik kereta yang sudah menunggunya dan kemudian membawanya ke kota Jajci. Operasi tersebut hanya berhasil mendapatkan baju seragam Tito. Ketika pasukan Jerman dapat bergabung dengan pasukan gunung, Tito sudah berada di kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Blackmore.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah laporan baru Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendapati bahwa orang kini hidup lebih lama. Laporan statistik tahunan WHO menunjukkan orang kini hidup 6 tahun lebih lama dibandingkan dengan tahun 1990. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Laporan WHO mendapati bahwa negara-negara berpendapatan rendah telah membuat kemajuan luar biasa dengan kenaikan tingkat harapan hidup hingga 9 tahun antara tahun 1990 dan 2012. Direktur Departemen Sistem Informasi dan Statistik Kesehatan WHO, Thijs Boerma, menyebut kemajuan itu disebabkan dicapainya berbagai sasaran yang ditetapkan dalam pembangunan milenium terkait isu kesehatan.
Child mortality is 47% down since 1990.
Kematian anak-anak turun 47% sejak tahun 1990. Kematian ibu hamil turun 45% sejak tahun 1990. HIV, TBC, dan malaria semuanya menunjukkan penurunan drastis dalam hal infeksi baru dan kematian. Tetapi kami juga harus mengakui bahwa banyak negara tidak mencapai sasaran pembangunan milenium dan lebih banyak tindakan diperlukan.
Statistik kesehatan WHO tahun 2014 disusun berdasarkan survei di 194 negara. Data itu menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia hidup lebih lama dibanding laki-laki dan kesenjangan harapan hidup antara negara-negara kaya dan miskin tetap ada. Laporan itu menyatakan turunnya penggunaan tembakau menjadi faktor penting yang membantu orang hidup lebih lama di beberapa negara. 6 negara utama di mana harapan hidup umumnya meningkat adalah Liberia, Ethiopia, Maladewa, Kamboja, Timur Leste, dan Rwanda. Laporan itu mengatakan Islandia adalah negara yang memiliki harapan hidup tertinggi bagi laki-laki, yaitu lebih dari 81 tahun. Sementara di Jepang, terdapat harapan hidup tertinggi bagi perempuan, yaitu hingga usia 87 tahun. Di urutan terbawah, laporan itu mendapati bahwa harapan hidup laki-laki dan perempuan masih kurang dari 55 tahun di negara-negara sub-Sahara. Penyebab utama kematian sejak lama adalah penyakit karena kurangnya aliran darah ke jantung, pneumonia dan stroke, serta komplikasi kelahiran prematur, penyakit diare, dan HIV/AIDS. Laporan itu mengatakan penyakit-penyakit infeksi dan kondisi yang terkait merupakan penyebab utama lebih dari 70% kematian prematur di 22 negara Afrika. Temuan itu mendapati adanya penyakit-penyakit tidak menular dan cedera karena kecelakaan menjadi penyebab lebih dari 90% korban tewas di 47 negara berpendapatan tinggi. Dr. Burma mengatakan kepada VOA, kemajuan spektakuler telah dicapai negara-negara di mana pemimpin negaranya giat mempromosikan kesehatan dan layanan kesehatan.
One lesson though is that if the political unstable situation resolves.
Satu pelajaran berharga adalah jika situasi ketidakstabilan politik diselesaikan, kita melihat banyak negara berhasil mengejar ketertinggalannya dan cepat membuat kemajuan. Misalnya Liberia yang kini menjadi negara yang memiliki kemajuan tercepat, juga di Rwanda dan Kamboja.
Dr. Birma mengatakan praktek-praktek seperti layanan melahirkan yang baik bagi perempuan, keluarga berencana dan imunisasi juga ikut menyumbang kemajuan itu.
Inilah VOA.
Tahun setelah peristiwa serangan 11 September terhadap Amerika, kota New York meresmikan sebuah museum yang mendokumentasikan hancurnya gedung World Trade Center dan penghormatan kepada 3.000 korban yang tewas akibat ambruknya menara kembar gedung tersebut. Pada upacara peresmian museum itu pekan lalu, Presiden Barack Obama memuji keberanian rakyat Amerika pasca serangan tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam Ruang Amerika Kini.
Tokoh-tokoh terkemuka termasuk mantan Presiden Bill Clinton bergabung bersama keluarga para korban dan penanggap pertama hadir pada upacara peresmian. Presiden Obama mengatakan Museum Peringatan 11 September atau 9/11 Memorial Museum merupakan sebuah monumen yang memperagakan kekuatan rakyat Amerika.
Like the Great Wall and bedrock that embraces today.
Seperti tembok dan batu besar yang mengitari kita hari ini, tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita. Tak ada yang dapat mengubah kita sebagai orang Amerika.
Presiden mengungkapkan kekagumannya kepada mereka yang mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain.
Kepada mereka yang menanggapi peristiwa itu dengan keberanian, atas nama Michelle dan saya dan rakyat Amerika, kami merasa terhormat untuk berbagi kenangan dengan Anda semua, mengenang dan merenungkan kembali peristiwa itu. Tapi lepas dari semua itu, mengingat dan menegaskan kembali semangat sebenarnya dari peristiwa 11 September itu, yaitu welas kasih dan pengorbanan.
Obama mencontohkan Wells Crowther yang waktu itu berusia 24 tahun ketika memimpin kelompok-kelompok orang keluar dari gedung selatan dan kembali ke bangunan itu untuk membantu yang lain sampai gedung itu runtuh dan menewaskannya. Orang yang selamat menyebutnya sebagai pemuda berikat kepala merah. Ibunya, Alison Grother, menghadiri upacara itu dengan salah seorang yang anak laki-lakinya selamat.
Wells believes that we are all connected as one human family.
Wells percaya bahwa kita terikat sebagai satu keluarga, bahwa kita berada di dunia ini untuk saling menjaga dan peduli. Inilah arti yang paling berharga dari kehidupan.
Mantan wali kota New York, Michael Bloomberg, mengatakan Museum Peringatan 11 September akan menempatkannya sejajar dengan Medan Perang Bersejarah Gettysburg, Pelabuhan Pearl Harbor, dan Monumen Veteran Vietnam sebagai tugu suci dari sejarah Amerika. Museum itu berlantai 7 sampai ke lantai dasar yang menopang menara, memperagakan gambar-gambar serangan 11 September, foto-foto dan benda-benda kenangan atau memorabilia para korban dan artifak-artifak dari bencana itu. Lokasi monumen ini juga memuat jenazah sebagian korban yang belum sempat dipindahkan, sehingga ada anggota keluarga mereka merasa keberatan dengan pembangunan monumen ini. Jim McCaffrey, yang ipar laki-lakinya tewas di lantai 76 di gedung selatan, mengatakan dia tidak mau memasuki museum jika sisa-sisa jenazah itu tidak dipindahkan ke permukaan. Museum dibuka untuk umum mulai tanggal 21 Mei.
Inilah VOA.
Banyak serial televisi anak-anak yang sudah diangkat ke layar lebar oleh pembuat film di Hollywood, di antaranya Transformer, Teenage Mutant Ninja Turtles, dan G.I. Joe. Kini daftar tersebut akan bertambah panjang dengan diadaptasinya Power Rangers ke layar lebar. Selengkapnya disampaikan Lea Johannes dalam info film berikut.
Are you ready for round two, Backsacker?
Nice armor, Red Ranger, but is it as tough as it looks?
Battleizer Shield!
Beberapa waktu lalu, studio Lionsgate mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi film yang diadaptasi dari Mighty Morphin Power Rangers, serial film televisi anak-anak. Ketika dirilis pertama kalinya pada tahun 1993, film Mighty Morphin Power Rangers langsung menjadi tontonan anak-anak yang paling disukai di Amerika. Film itu diproduksi di Jepang dan dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris.
Was that tough enough for you, Backsacker?
What?
Now I'll show you some real firepower. Battleizer missiles! Fire!
Film serial televisi Mighty Morphin Power Rangers mengangkat kisah sekelompok remaja yang dapat berubah menjadi remaja yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menjaga dunia dari serangan makhluk luar angkasa. Mereka menggunakan kostum berwarna-warni dan mengenakan helm dengan warna senada. Ini bukan pertama kalinya Mighty Morphin Power Rangers diangkat ke layar lebar. Pada tahun 1995, Mighty Morphin Power Rangers The Movie, yang merupakan versi layar lebarnya, mampu meraup pendapatan sekitar $66 juta. Film terbarunya ini nanti merupakan kolaborasi studio Lionsgate bersama pencipta karakter Power Rangers, Saban Brands. Menurut kabar, studio Lionsgate akan menggambarkan karakter baru Power Rangers sebagai sekelompok murid SMA yang mendapat kekuatan luar biasa yang unik, namun mereka harus memanfaatkan dan menggunakan kekuatan itu sebagai satu tim yang utuh jika mereka ingin menyelamatkan dunia. Sekian info film kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
I'm tired of your petty games. Prepare to be destroyed. Stand up and fight, Ranger.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Justin Timberlake selalu mengatakan ia bermimpi untuk merekam musik bersama idolanya Michael Jackson. Kini tidak hanya lagu, tetapi ia juga punya musik video dengan mendiang raja pop itu. Tony Houghton menyampaikan laporannya dalam info musik.
Musisi legendaris Michael Jackson memang sudah mendiang, tetapi karyanya masih terus mewarnai kancah musik dunia berkat kemajuan teknologi. Album terbarunya berjudul Escape baru dirilis, diawali single Love Never Felt So Good yang berduet dengan bintang pop Justin Timberlake. Baru-baru ini sebuah video musik juga dirilis untuk mempromosikan lagu tersebut yang pertama kali direkam Michael dalam bentuk demo tahun 1983. Video sepanjang 4 menit itu berisi gambar-gambar kenangan mengenai Michael, potongan-potongan video musiknya, serta penari-penari yang menirukan gaya tariannya yang sangat populer. Album itu berisi lagu-lagu lama yang direkam Michael Jackson, tetapi belum pernah dirilis. Selain dengan Justin, dalam album Escape itu, Michael juga berduet dengan bintang R&B Mary J. Blige. Salah satu produser album itu, Rodney Jerkins, mengatakan Michael memusatkan banyak perhatian untuk lagu-lagu dalam album itu dan berjanji penggemar musik akan puas dengan gubahan ulang lagu-lagu lama itu. Escape adalah album kompilasi kedua Michael berisi lagu-lagu yang belum pernah dirilis sejak ia meninggal tahun 2009 pada usia 50 tahun.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini dalam acara pilihan kita yang dipandu Puspita Sariwati. Masih tetap bersama VOA Washington.
Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Puspita Sariwati yang akan mengantarkan acara pilihan kita dari VOA Washington. Hari Senin besok di Amerika adalah hari besar Memorial Day, hari untuk memperingati para pahlawan yang gugur di medan perang. Sekilas sejarah hari Memorial dan lagu-lagunya akan kami sampaikan pada menit ke-15 nanti. Kini nikmati dulu sebuah lagu milik Lady Antebellum, Bartender. Bartender yang dinyanyikan pada malam final American Idol, Rabu malam lalu di stasiun TV Fox. Lagu single pertama Lady Antebellum yang diluncurkan 19 Mei lalu akan mulai dijual di toko-toko bulan depan. Acara realita TV itu menobatkan Caleb Johnson yang berusia 23 tahun asal North Carolina sebagai pemenang American Idol tahun 2014, menyisihkan Jenna Irene sebagai juara harapan. Johnson akan menandatangani kontrak rekaman dan album perdananya akan diluncurkan tanggal 12 Agustus, tapi bisa dipesan sekarang di iTunes. Acara realita TV lain yang kini makin tenar, The Voice, juga telah menobatkan pemenangnya untuk tahun 2014, Selasa lalu. Josh Kaufman dalam tim Usher menjadi pemenangnya. Tahun ini merupakan kemenangan pertama bagi tim penyanyi yang memerankan petinju Sugar Ray Leonard itu. Sebelumnya, tim Blake Shelton dan Adam Levine yang menjadi pemenang dalam The Voice. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't patronize. Berbicara tentang realita TV, terutama American Idol, salah satu runner-up tahun lalu, Clay Aiken, mencalonkan diri pada pemilihan Kongres untuk Partai Demokrat di negara bagian North Carolina. Pada pemilihan pendahuluan itu, Aiken dinyatakan menang. Apalagi setelah saingannya, Keith Crisco, yang berusia 71 tahun, meninggal akibat jatuh di rumahnya. Maka Clay Aiken mendapat peluang lebih besar untuk terus maju dan menduduki kursi Kongres. And sometimes it seems like this world's closing in on me. There's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, wanna quit the fight. Then one look at you, baby, can make everything alright. Make everything alright. When I see you smile, I can face the world. Of your hands can do. It's like nothing that I ever knew. And when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me. And one look at you, baby,
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Memorial Day aslinya disebut Decoration Day, yaitu hari untuk mengenang mereka yang tewas dalam tugas negara. Banyak sekali versi kisah Memorial Day dan lebih dari 24 kota mengaku kotanya sebagai tempat lahirnya atau diadakannya Hari Memorial. Dalam salah satu versi ditulis, semula hari libur ini disebut Decoration Day karena sekelompok wanita di selatan menghias kuburan sebelum perang saudara berakhir. Sebuah lagu lahir tahun 1867 berjudul Kneel Where Our Loves Are Sleeping yang ditulis oleh Nella L. Sweet dipersembahkan untuk para wanita di selatan yang berjasa menghias kuburan para tentara Konfederasi. Kota Waterloo di New York secara resmi oleh Presiden Lyndon Johnson dinyatakan sebagai tempat lahirnya Hari Memorial pada Mei 1966, meskipun sulit untuk menentukan tanggal pastinya. Secara resmi pada tanggal 5 Mei 1869 ditetapkan sebagai Memorial Day oleh Jenderal John Logan, Komandan Nasional Grand Army of the Republic. Dan juga tanggal 30 Mei, tahun yang sama, bunga-bunga diletakkan di makam para tentara Union dan Confederate di makam nasional Arlington di negara bagian Virginia. Negara bagian pertama yang memperingati Memorial Day adalah New York pada tahun 1873, kemudian diikuti seluruh negara-negara bagian di Amerika Utara. Akhirnya, Kongres Amerika memutuskan Memorial Day ditetapkan sebagai hari libur nasional dan diperingati pada minggu keempat bulan Mei. Pada liburan akhir minggu panjang karena hari Senin adalah hari libur Memorial Day, rakyat Amerika biasanya berkumpul bersama sanak keluarga dan teman untuk makan siang bersama. Pada malam harinya mereka menonton konser Memorial Day yang biasanya diadakan di masing-masing kota.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami VOA Washington dalam acara Pilihan Kita bersama saya, Puspita Sariwati. Prince dikabarkan telah mengadakan kontrak dengan Warner Bros. Untuk meluncurkan album yang belum pernah didengar dan dibuat lagi secara digital, versi lagu Purple Rain tahun 1984. Pada hari jadi kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli nanti, Prince juga disibukkan dalam Essence Festival di Stadion New Orleans. Dia akan pentas bersama beberapa penyanyi, di antaranya Janelle Monáe dan Lionel Richie. We'll be right back.
want to lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you.
Banyak acara realita TV di Amerika menyelesaikan masa tayangnya, termasuk acara tenar Dancing with the Stars yang berakhir Selasa lalu. Nah, pada malam final itu, penyanyi mungil asal Florida, Ariana Grande, juga tampil menyanyi. Sebelumnya, dia juga memberi kejutan kepada salah seorang peserta American Idol dengan kemunculannya secara mendadak.
You won't be one. Like what?
Sudah lama ya tak mendengar suara dan penampilannya. Penyanyi keturunan Armenia, Cher kini berusia 68 tahun. Media Amerika memuat foto-fotonya dengan berbagai kostum pentasnya dari tahun 1970-an hingga akhir tahun 1990-an. Tapi sampai sekarang, tubuh Cher tetap memukau dan masih seperti 20 tahun lalu.
So sad that you're leaving. Takes time.
Pendengar, sekian dulu acara mingguan kami, pilihan kita edisi malam VOA Washington. Saya Puspita Sariwati mengucapkan sampai jumpa minggu depan.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.